Ok. Gwn i weld sut mae hwn yn gweithio ta. Dwi ar hyn o bryd yn seiclo adre. Trwy bai Caerdydd, mae ti a
30 gradd centigrad. Mae hi yn boeth. Mae hwn yn rhan o ongoing plan fi i fod yn LA podcaster. Sef gyrru cafu bob man, gwneud climate change yn un o wel, so gwrdd Cymru actually tu ar un tymeredd ag LA. Not! Dwi'n i'n faint o hwn da chi'n clywed achos dwi'n seicl mewn i'r gwynt. Ww, dwi'n pasio senedd, mae yna griw o... O, cool! Criw o fant ysgol ar trip. Mae'n siŵr bod nhw eisiau hanner ffordd yna. Lle, ys gynnau ni fi siarad efo? Efo am fi'n hun ar yn bike ride adre. Mae brysur ma yn y bai. O, oh, mae fel plaza bach. Pizza bach. Yn y med. Pasio canolfan y Millennium sy'n edrych yn stunning yn yr haul. Llon lle o twristiaid. Ti'n meddwl mae'n mor neis gofod bod yn dod ar y gwyliau i'r dydd. Mae hynny'n swnio'n rili sad yn ddiachol. Rhyw ddiolch garwch bach bod bobl actually cymryd diddordeb yn ddyfynas fabwysiedig di. So, dwi'n wreiddiol o ochrau Corus. Nawr pentre bach o'r enw Aberlleni. Sy'n esbonio Twitter handles fi. Unrhyw un sydd wedi diddordeb. Back in the day, handle fi oedd Lleni ar y pob peth. O, neu traffic yn un. So mae gennau wastad rhyw berthynas rili odd efo Caerdydd. Dwi'n gwirionu ar y lle. A dwi'n byw yma, a dwi'n magu teulu fi yma. Ond dwi essentially yn country bumpkin. Dwi'n full on dwyb o hogan y wlad. So just yn chwilio am simple life. Cadw gwenyn. Medi'r cae gwair. Seidi'r ddoi yn troi'n champagne. Yr holl cliches lle di ffeindio. Oh, a hefyd bonus, oedd pentre ni yn bentre chwareleddol. So mae gyd o'r llychan las yn y gwaed, shit na gyd yn perthyn i fi hefyd. So Caerdydd, dwi'n gwirionu ac yn cysau'r lle, ond dwi hefyd yn teimlo fel bod fi ddim quite wedi dod yn rhan o'r gymuned eto. Dwi wedi bod yn byw mers tair mynedd ar ddeg wan. Ww! Trio pryd o lladd cyd preswylwyr fi ar y beic fan hyn. Ie, so tair mynedd ar ddeg dwi'n byw yma. Dechrau teulu yma. Ond dwi dal yn teimlo fel bod fi'n ynysig. A dwi'n credu bod yn seicoleg i jyst wedi'w ffurfio ar gyfer pentrefi bach. Ach, dwi dal mond yn nabod rhyw llon llaw o bobl yma. Ti'n nabod bobl trwy cychmeithrin o'r ysgol. Bobl Cymraeg eto, bobl o'r un cefndir y tu. Mae'n drist iawn gyda i ddweud bod fi ddim wir wedi ehangu'n hylch ffrindiau fi o fel bobl sy'n siarad Cymraeg, mae'n ymwyr drist. Wel, dwi'n byw yn Grangetown sydd efo cannoedd o wledydd gwahanol o bobl yma allai gyfri ar llon llaw fel y bobl dwi'n abod sydd ddim o gefndir Cymraeg. So dwi'n gwybod beth mae hwnna'n deud. Posib iawn ydy mwy amdano fi nag am y ddinas. Dwi'n cofio, dwi'n rheidio heibio rwan. Lle fi oedd yna. Gatho ni, achos really caso fel graffiti, Naziaidd. Yn ddiweddar, rwy'n jyst yn rheidio heibio parc Gerddi Grange rwan. A dwi'n cofio pan ddoth y graffiti Naziaidd allan. A Twitter Gymraeg Grangetown, hashtag, yn nuts. Ond hefyd nath y jyst rhoi fi mewn cysylltiad efo lot o bobl eraill a ni'n nabod yn yr ardal. Obviously trwy Twitter, achos pwy sy'n eisiau siarad efo bobl yn y byd go iawn. A oedd efo'r ymateb yn anhygoel, jyst bobl mor flin, mor wrthyn i bob peth da ni'n sefyll amdano fe'n neud dwi fel. Trio pwyd a cael yn sgwisio gan fan. Ti'n siarad mewn bod ti'n byw mewn? That's right, bobl bach. Rhyfrydol efo rhyddach, dwi'n bo, peth gofyn i fi ymwneud o ddiaeth. Fyn hyn, a wedyn, o'n i'n convinced Nazis o tu allan oedd wedi dod fewn. Sut yna Nazis yn byw'n Grangetown, siwr? Tyfodd dwi'n pasio siops, fynyn, bwyta Yemeni, Africanaidd, Yangs, Chinese, legend, Hanyang. Tyfodd, mae'n greu, ond dwi'n abod bod hytiliad mawr bell. Dwi yn y bybl Cymraeg dal. Ond dwi hefyd ddim yn cymryd yr ymdrech i wneud ffrindiau. Sut ti allan hwnna? Mae llyfrgell yn helpu lot. Mae llyfrgell yn greu. Ti'n cwrdd â lot o bobl yn llyfrgell. Ond jyst fel cwrdd arwynebol ydi o. So ie, o'n i'n arfer. Dwi'n cofio nes i ymgyrchu ar gyfer. Dwi hwn ddim yn virtue signaling gyda chael. Ymgyrchu, o'n i'n rhan ar ymgyrch. Diolch Ysgol Gymraeg. I Grangetown a Tribute. Oedd hwnna'n rili gyffroes, cos oedd hwnna'n rili rhywbeth ti'n teimlo fel bod ti eisiau ymgyrchu dros. Ac oedd o'n gyfnod lle o gennau, ti'n gen ti gol, o ti'n gwybod beth ti'n gallu, ti'n gen ti jans i wenyll. Pan ti'n sôn am pethau fel ymgyrchu haniaethol ynglyn â fel dyfodol yr iaith, a ymgyrchu am gydraddordeb hiliol a rhywiol, mae'n teimlo mor haniaethol, mae'n teimlo rhywbeth o. Sut dwi ti'n ennill y frwydr yma? So dwi di mynd o fod yn berson eitha idealistic sydd yn... Dwi'n cofio, pan mae'n eisiau ter a ddeg mynd, ie, fi'n eitha siwr swn i'n marw dros y Gymraeg a'r Gymru. Tyma, tas rhywun yn gofyn i fi, swn i'n neud hynna. Ond dwi'n eitha hyderus bod pawb yn meddwl hynna. Mae nhw'n syniad romantis pan maen nhw yn ei arddegau gyrion. Mae ni'n dod i groesi ffors. Da ni yn y Five Points. Os dyn nhw'n gweld Gangs of New York, Five Points Grangetown, exactly fel na. Mae yna butcher yma hefyd o bob beth, mae'n greit. So dwi'n barod tu allan i Yangs, bwyty lush, shiniaidd, yn barod i groesi ffor. Mynd heb y llyfrgell am adre. Sef bod ydy'r musings beic yma mynd i fod yn rhan ar hawl o'r podcast? Mae'n dibynnu sy'n unrhyw'n eisiau gwrando. So, soundscape really nice fan hyn. Waw, mae'n boeth. Mae hyd yn oed y gwynt yn chwythu tuag atai, a da chi'n gallu clywed ar hyn o bryd. Mae fel sefyll. Fath yn un o'r Dyson fans yna ta. Reit, hei fi boys yn chwarae cricket. Trio pigio sgwisio neb. Pasio ysgol St Patrick's ar hyn o bryd. Mae rhywun yn pigio. Mae'r gyfalwr yn pigio. Llwyth o rwch mae bobl wedi taflu ar yr iar. Ydy'r bris jyst yn gwneud pethau'n waith fel yma. Yn rhyw sbwrdd o'r pethau ti'n dod o gwmpas. Ti'n sy'n teimlo fod ti fel rhyw... Mae pob peth jyst yn sych ag yn drewllid. Ond... Dwi'n mwyn cwyna. Dwi'n mynd i gyda'n aml. Hei, hebo am newid hinsawdd. God, sôn am newid hinsawdd. Dwi'n cael... mini existential crisis. Rhydd gair wythnos. Sef... Dwi'n ystyried... Cam dosbarth panel tu hwnt o gael solar panels ar y tu. Ond mae jyst meddwl am gymharu set-ups. Cael power station ar ben fy nhŷ, bys rhaid i fi ofalu amdan. Yn stresio fi allan. Y cost. Y cyfrifoldeb. A wedyn, y cyfrifoldeb o beidio cael nhw wedi hei ti'n cyfrannu at ddinistr o blaned ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Ac nag ydyn ni'n amddiffyn y blaned, be o Be otos os neu'n rhywun i siarad Cymraeg yn hyn? Mae hyn o wastad yn digwydd. Existential crisis o gyfrifoldeb. Dwi yn mega lwcus, dwi ddim yn diodd o unrhyw... gorbryder clinigol. Mae'n flippin' ac... Ti'n bych yn mynd yn fixated ar bethau dwi, ti'n rhywun? Dwi jyst fel... Ond dylen ni gael sôn o panels, mae'n rili ddryd. Ond dylen ni gael sôn o panels. Ia, mae'n mega cyfrifoldeb. Ond dylen ni gos, oh, just... A pan ti'n eistedd yn ôl, o bod yn bwydus yn dan efo, just meddwl fel, hei, gwenda, byw yn y foment. Dy fod yn tono neis, mae'n hyfryd, dwi'n seiclo. Dwi wedi seiclo'r holl ffordd na adre rwan. Mae'n hyfryd y dywydd. Dwi'n edrych allan dros Grangetown fel petasau fan darn o Portugal. Dwi'n dod i ddiwedd y daith. Musings Beth, fe rwy'n ei ffeindio teitl llawer, llawer mwy bachog ar gyfer hwn. Rwy'n mynd i ddeud hwyl fawr am rwan. Diolch am ddod ar y siwrna hefo fi. Ymddiheriadau am y gwynt, ond dwi yn pedlo yn really gyflym. Fi'n am mwy o Musings Beth tro nesaf. Diolch am wrando bawb. Dara!